Naannoo Tigraay keessatti humnaan gudeeddii irra hedduun karaawwatame loltootaan ta'uu tokkummaan mootummoota gabaasee jira. Kanneen gabaasaman kun karaawwatame humnoota ittisaa biyyaa Itoophiyaa, loltoota Eertiraa, humnoota addaa Amaaraaf gareelee hidhatan kan sirnaa hin ta'iniif milishoota isaan waliin hidhata qabaniin ta'uu beeksisee jira. Waajjira dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa waliin ta'uun qorannaa akka gaggeessan walii galame battala akka jalqabu bakka buutuun addaa akka tokkummaa mootummootaa baatan gaafataniiru. Yeroo isaatti gaggeessamuun murteessaadha jedhan ragaan jirutuun dhabamsiifamin dura yeroon gaggeeffamuun murteessaadha jedhaniiru. Kanaaf walii galteen jiru hatattamaan xumurame gareen kun boodatti tuun harkifatin akka bobba'uuf qorannaan sun ennaa gaggeessamu immoo guutummaa Tigraay keessatti dhorkaa tokko malee daandiin isaa qabu qaba jedhan. Erga baatii sadaa isaa qabee akka mootummaan jedhutti loltoonni TPLF maaddee waraanaa biyyatti gama kaabaa haleelanii qabee Itoophiyaan gama kaabaa bakka dubbiif wal barbaadan ta'ee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti haleellaan sun immoo mootummaan isaanii garee sana gama sii baasuuf tarkaanfii waraanaa akka fudhatu.